cel mai mare cadou pe care îl pot face publicul este să uit de el în momentul în care mă duc pe scenă. Pentru că acolo trebuie să cumva să ridic toată povestea aia, trebuie să o am sus în stratosferă și cât pot eu de repede și să o țin acolo. Acolo se întâmplă lucrurile, nu aici pe pământ. Ai sentimentul de elevație, dar realmente, fizic, ai sentimentul că așa toată scena sau, în fine, fosa, dacă ești la operă, cu tot cu scenă, începe și levitează. Există un fel de voce interioară că n-ar trebui să te mintă. Dacă nu auzi deloc, dacă pentru tine nu există vocea interioară care să-ți confirme sau să-ți infirme anumiți pași pe care îi faci în ceea ce întreprinzi, înseamnă că ești pe muntele greșit. E tăcere, n-ai semnal. Acolo n-ai semnal. Nu e bine, ceva nu e în regulă. Ai pierdut legătura. În momentul în care cu adevărat simți ce trebuie să faci, îți apar în față anumite forme de asceză care îți spun că ești pe drumul corect. Și le abordezi cu o bucurie, cum să spun eu, viscerală, fizică. Adică îți face plăcere că te dedici acelui tip de asceză. Poți să simți acest impuls, aș spune, nestăvilit, care te îndeamnă să faci lucruri care ies puțin din sfera posibilităților firești. Pentru mine, progresul nu e decât un fel de scuză pentru ca lucrurile rele se întâmple mai repede. Dependența de tehnologie nu poate să ducă decât la lucruri foarte rele. Cei trimiși au cu totul alte date. Suntem specii diferite. Am ales să-mi pun viața în slujba acelor oameni. În slujba ceea ce ei ne-au lăsat. Prin lucrurile pe care le-au lăsat, ei practic trăiesc și sunt mai actuali decât foarte mulți oameni cu care mă întâlnesc pe stradă. Și am decis să-mi dedic viața slujirii acelor oameni și lucrurilor pe care ei le-au lăsat după ei.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Oaspetele meu de astăzi este un fost pilot de aviație militară în visurile copilăriei, dar în realitate un fost dirijor principal al orchestrelor și corurilor Radio România, fost dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii de Stat din Sibiu, fost coordonator al studioului experimental de operă și balet Ludovic Spis, iar actualmente dirijor principal al Operei Naționale din București, dirijor principal al ansamblului de muzică nouă Profil. Un colaborator al principalelor orchestre simfonice și teatre de operă din țară și al unor instituții similare de mare prestigiu din străinătate, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Muzică Națională din București, autor al volumelor Pentru ce mergem la operă și Nouă povestiri muzicale și un colaborator de nădejde al Fundației Culturale Calea Victoriei. Tiberiu Soare, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Tiberiu, îți mărturisesc că mă simt foarte emoționat și trebuie să spun că în domeniul muzical sunt cam afon și cam ageamiu deopotrivă, motiv pentru care îți cer scuze și clemență și îngăduință și ție și celor care ne privesc pentru distanța astronomică ce mă separă de anvergura ta muzical-culturală și de strălucirea ta profesională. Și cu toate astea sper să ajungem la un dialog interesant, pentru că astăzi eu sunt dirijorul, tu ai rol de vioară întâi.
Slavă Domnului, în sfârșit.
În sfârșit. Și ca dirijor voi încerca să nu mă îndepărtez de subiecte precum muzica și cultura, dirijorul și orchestra, relația dirijorului cu orchestra și cu publicul, dar aș insista și pe subiecte care se află în proximitatea acestor teme.
Adică totul.
Adică totul.
Da.
Batem palma pe un asemenea
absolut,
plan?
Absolut, absolut.
Deci mă lași să
ar
fiu dirijor?
Ar trebui să știe privitorii că nu avem niciun plan de discuție, n-am pus la punct nimic. Și
eu trebuie să mă mărturisesc că am un plan de discuție, dar...
Cu atât mai lăudabil.
E secret.
Da, da, exact. Cel puțin nu știm amândoi. Asta cu fost mi-a plăcut la nebunie.
Da?
Și, de ce? N-ai greșit cu absolut nimic din prezentarea ta, dar mă amuză cât de fost sunt. Mă amuză foarte tare.
De ce ai făcut așa de curat, cum ai zis tu, că ai făcut curat în...
Dorința de simplificare, probabil. Plus că nu mai... Vine o perioadă în care nu mai simți nevoia să demonstrezi aproape nimic, dacă nu chiar nimic. Nu mai faci pentru a demonstra ceva sau pentru a demonstra că știi sau pentru a demonstra că poți face ceva. Nu mai ai nevoie de așa ceva. Începi să te intereseze alte lucruri, cred eu, mai importante. Începi să te axezi, vorba lui Alexandru Paleologu, pe lucrurile cu adevărat importante.
Și pentru tine lucrul cu adevărat important este dirijatul.
Pentru mine lucrul cu adevărat important este să înțeleg ceva din ce se întâmplă pe aici în scurtul interval pe care mai am la dispoziție.
Cât ai înțeles?
Extrem de puțin. Foarte puțin.
Și ai ambiția să înțelegi totul?
Asimptotic. În modul cât pot.
Am înțeles. Te-am ascultat în interviuri și în apariții publice cu multă admirație. Și aș fi curios să aflu, ți-am ascultat și poveștile din copilăria ta. Tu, cum te-ai autodeclarat sudist din Berceni,
da.
În admirația bunicului mentor.
Rapidist.
Și rapidist?
Culmea, da.
N-am știut că
da, ești... Da, era un nucleu foarte puternic de rapidiști acolo în cartier și am fost influențat de mic.
Poate ajungem și la rapid, dar... Rapid despre copilărie. Ți-am ascultat poveștile din copilărie și m-ar interesa, am remarcat și faptul că tu nu ai admis că ai avut o copilărie grea. Dimpotrivă, ai spus că ai avut o copilărie relativ obișnuită.
Chiar cât, frumoasă.
Și frumoasă. Cât din ceea ce reprezinți tu astăzi este muncă? Și cât este talent, cât este sudoare și cât este inspirație?
Hai să ne gândim puțin. Talentul, cea mai la îndemână abordare a acestui termen ar fi că persoana respectivă despre care vorbești că e talentată are o anumită ușurință de a face lucrurile într-un anumit domeniu și alege un domeniu și are o anumită ușurință, astfel încât face progrese mult mai repede decât cei de lângă el. Din punctul ăsta de vedere, pot spune că a existat o anumită ușurință în raport cu muzica. Încă de când eram mic, am făcut liceul de muzică de la clasa 1, așa se numea liceul de muzică, dar de fapt era ca un colegiu, era clasa 1, era de la preșcolar, de fapt. Și a existat oarecare ușurință, mai ales în abordarea chestiunilor de ordin teoretic. Eu am fost dat la vioară în clasa 1, dar îmi făcea o deosebită plăcere să studiez materiile precum teorie, istoria muzicii, mai târziu armonia, polifonia, contrapunctul în stadiile ulterioare de studiu. Am avut întotdeauna o aplicare către asta și o anumită ușurință, o anumită, hai să-i spunem, dexteritate mentală, nu știu cum să o denumesc altfel, dar chiar o anumită plăcere.
Dar abana bătută în prezența bunicului?
Da, de acolo a început totul, sau cel puțin punând lucrurile cap la cap, cam de acolo a început, da. Pe masa din bucătărie, de la un apartament, de la etajul 9, dintr-un bloc din Berceni. Cam acolo a început tot.
Cât de mult a contat în formarea ta? Știi, ai declarat cândva că te-a inspirat foarte tare o poveste a unui pilot de vânătoare.
Da, vorbesc de Doru Davidovici aici.
Davidovici.
Da, absolut, scriitor.
De ce te-a impresionat povestea lui?
Păi m-a impresionat foarte tare pentru că, bun, în afară de tonul special al cărților sale. Eu le recomand tuturor celor care ne privesc să deschidă cărțile lui Doru Davidovici. Cei din generațiile ceva mai vechi știu foarte bine despre ce vorbesc. Sunt foarte mulți oameni care au îmbrățișat cariera de aviator datorită acestor cărți. Eu era să mă aflu printre unul dintre ei. Era cât paci să mă duc la Școala Superioară de Aviație. Fost, ca să zic așa, autodeturnat. M-am dus în ultima, aproape în ultima secundă către conservator, către dirijatul de orchestră. Dar, mă rog, asta e altă poveste. Ce e? Povestea tragică a lui. A devenit instructor de zbor, era unul dintre cei mai talentați piloți, înțeleg eu, de la foștii săi colegi sau cei care l-au cunoscut. Era unul dintre cei mai talentați piloți pe care i-a avut România și a murit încercând să salveze un hârb de MiG-21 de la o prăbușire iminentă. într-o încercare eroică, ce să mai, de a salva aparatul.
Vorbești de faptul că ai fost deturnat. Te-a deturnat acel interviu cu Celibidache?
Auto-deturnat. Eram între două ape. Ultimii doi ani de liceu eram cumva între două ape, pentru că și acum mai păstrez carnețele mele cu ecuațiile lui Bernoulli pentru fluide și așa mai departe, tot ce aveai nevoie pentru a da admiterea la Școala Superioară de Aviație. În același timp, îmi devenise foarte clar că dirijatul de orchestră mi se potrivește foarte bine. Am stat și am pus în balanță mai multe lucruri. În fine, o doamnă profesoară la care țin foarte mult și care a avut o influență extraordinară asupra mea, doamna Georgeta Cioabă, profesoară de teorie din Liceul Militar de Muzică, dânsa era soție de aviator. Soțul domniei sale era general de aviație. Și am stat, am cântărit foarte bine problemele. Până la urmă, ea mi-a spus, și e prima dată când zic asta, e o confesiune așa în premieră, și mi-a spus răspicat în față că va vorbi cu soțul ei să aibă foarte mare grijă să nu intru, pentru că sunt genul de nebun care voi deveni un pilot extraordinar, dar care cu siguranță mă voi prăbuși odată cu avionul. Se temea practic pentru viața mea, dacă mă voi duce la școala de aviație, că aș face la un moment dat, un gest nesăbuit, ceva foarte asemănător, se temea să nu am soarta lui Davidovici, mai pe scurt.
N-am
pentru
înțeles.
Că aveam o pasiune extraordinară pentru domeniul respectiv și cumva mi-a dat de înțeles că această pasiune te poate mistui fizic.
Pentru cei care ne urmăresc, pasiunea ta pentru aviație, respectiv pasiunea ta pentru dirijat, ar putea părea incompatibile. În realitate, tu sunt erai absolvent de liceu militar.
Liceu militar, da. Am fost șeful de promoție din 95. Dar la liceu militar de muzică, e adevărat.
Liceu militar de muzică,
din
exact.
Dar era liceu militar cu toată curicula de pregătire militară. Făceam toate materiile foarte solid și destul de serios. Nu, ele sunt perfect compatibile, sunt complementare, de fapt. Am și spus odată că dirijatul de orchestră e un substitut pentru zbor. Nu e nicio... Aceeași abolire a gravitației, ca să zic.
E și poet.
Microbola care te mușcă și nu te mai lasă.
Revenind puțin la interviul cu Celibidache, cu maestru Celibidache, care, declar tu, a avut un rol determinant în opțiunea ta.
Da, absolut, atunci, în clasa 10-a, da.
Ce ai simțit? Ce anume din acel interviu te-a mișcat?
Păi, nu știam eu cum să o formulez foarte bine atunci. Probabil că nici acum n-am să o fac, pentru că improvizez din mers răspunsul. Nu am ceva pregătit. Dar cred eu că realizarea faptului că dirijatul de orchestră implică studiu, implică o îmbinare deosebit de frumos proporționată a laturii intelectuale cu cea de acțiune fizică, realmente... Trebuie să faci anumite mișcări în fața orchestrei, trebuie să inspiri pe oamenii aia prin atitudinea pe care o ai pe podium, prin tot ceea ce faci acolo, dar toate astea trebuie să aibă la bază o cunoaștere cât mai aprofundată a ceea ce ai tu de făcut acolo, a partiturii, cu alte cuvinte. Așa că îmbinarea asta dintre latura contemplativă și cea de acțiune m-a atras irezistibil. N-aveai cum... Probabil că un tip cu temperamentul meu, cel puțin de atunci, era pradă sigură pentru un asemenea miraj.
În exercițiul funcției de dirijor de orchestră, ai și reverii de pilot, de exemplu?
Nu, dar poți să faci diverse modelări, ca să spun așa. Am modelat din diverse domenii, din fizică, din... Da, poți să spui că așa cum pregătești o partitură, așa cum pregătești o cursă. Dar în principiu poți să faci tot felul de comparații și analogii. Cele două meserii sunt foarte predispuse la un asemenea exercițiu.
Întorcându-mă puțin la formarea ta, te auzeam declarând că în conservator tu ai avut și un statut de vedetă și ți se scărpina între cornițe, te citesc din memorie.
Da, nu mi-a prins bine. Da.
Asta vreau să te întreb. Te-a ajutat sau te-a
defavorizat? Deci lucrurile se întâmplă așa. Atunci când m-am dus la examenul de admitere, nu erau decât locurile de la stat, mai precis două locuri. În 1996, când am dat eu examenul de admitere la dirijat de orchestră, erau două locuri. Și am zis că dau o singură dată. Erau oameni care dădeau a șaptea, a opta oară examenul de admitere. Am zis că dau o singură dată, dacă iau bine, dacă nu, nu. Și pentru a fi sigur că stăpânesc materia, partiturile pe care le urma să le prezint în fața comisiei, Proba practică la dirijat, la admitere, nu e cu o orchestră, nu se dă o orchestră pe mână, bineînțeles. În schimb, există așa anumita reducție la un pian. Adică o doamnă sau un domn pianist cu repetitor cântă o reducție, o variantă redusă armonic a unei lucrări simfonice pe care tu o dirijezi și pretinzând că ai orchestra în față, arăți comisiei ce ai de gând să faci în fața orchestrei dacă vei fi lăsat să dirijezi lucrarea respectivă. E așa numită probă de aptitudini. Ori pentru a fi sigur că mă prezint la această probă de aptitudini cât mai pregătit, mi-am copiat partiturile de mână. Citisem eu undeva că Bach în tinerețe făcuse chestia asta cu partiturile maestrilor italieni de dinaintea lui. Și am zis că dacă i-a prins bine lui Bach, ar trebui să-mi prindă bine și mie. Și mi-am copiat partiturile de orchestră de mână. Lucruri pe care l-am considerat firesc, pentru că vreau să simt că trece prin mâna mea, prin creionul meu, trece absolut tot, conștientizez tot ceea ce se întâmplă în orchestră acolo. Și pe aia i-am văzut pe cei din comisie că își dădeau coate, pentru că m-am dus și le-am dat partiturile pentru a urmări ce făceam. Și am văzut că își dau coate, și tu ai scris-o de mână, da, și asta, și asta, și asta, erau mai multe lucrări. În fine, se pare că a produs impresie chestia asta, numai că nu asta era intenția mea. Intenția mea a fost nu de a epata cu volumul meu de efort pe care l-am investit în pregătirea acelui examen. De altminteri, volumul nu înseamnă mare lucru în meseria de care mă ocup. Calitatea e mult mai importantă, cantitatea... poți să muncești mult și prost, asta vreau să zic. Ba chiar într-o direcție complet greșită, destructivă câteodată. Dar se pare că asta a impresionat într-o primă fază, după care, în fine, există și o anumită, un fel de zonă a probei în care susții un mic interviu așa în fața comisiei, în care încearcă ei să-și dea seama cam ce e cu tine, în mintea ta. Și așa se face că am luat eu atunci examenul la dirijat. Nici nu știu dacă asta era întrebarea inițială. Dar nu, cam așa.
Întrebarea, n-am vrut să te întrerup, mă interesa, și asta evident, dar mă interesa și rolul statutului de vedetă.
A, da, așa.
Ajută pe cineva.
Când m-am dus acolo, bineînțeles că chestia asta a avut oareșcare ecouri, adică odată intrat în anul întâi de studii la dirijat, eu eram ăla care venise cu partiturile alea copiate de mână la comisie și, mă rog, pregătit, ultra pregătit, cât puteam de pregătit să fiu. După care am început să dirijez destul de repede. Adică există așa numitele stagii de orchestră pe care le faci la sfârșitul câte unui semestru ca dirijor la clasa de dirijat și ții minte că de prima dată când am fost în fața orchestrei era ca și cum aș fi întors într-un loc de unde lipsisem de foarte multă vreme. Adică era o senzație acută de anamneză, de aducere aminte. Practic rememoram ceva, nu învățam, nu știu cum să zic. Asta mi-a dat o anumită ușurință în anumite direcții, dar mi-a dat și, din păcate, cu ușurința asta a venit și o superficialitate. Am ignorat anumite lucruri care, acum, retrospectiv vorbind, ele erau de fapt de bază și a trebuit să-mi recuperez și să reconsider acele lucruri de bază mult, mult mai târziu. Unele dintre ele chiar după terminarea studiilor. Pentru că trecusem prea repede peste ele, considerându-le doar un fel de preambul pentru ceea ce doream cu adevărat să fac, adică să ajung în fața orchestrei. Ceea ce nu a fost foarte sănătos pentru pregătirea mea de bază și a trebuit pur și simplu să fac tabula rasa și să o iau de la capăt pe cont propriu, bineînțeles, al mai târziu.
În acest context te întreb și de... că m-ar interesa să explici puțin, povesteai tu cândva... Fac un salt peste în firul meu roșu al dialogului. Povesteai cândva că tu, ca dirijor, aveai o metodă care se întemeia cumva pe o comprimare a...
O folosesc la ora actuală.
Da, și îți spuneai la un moment dat că tu îți făceai un plan ca de arhitectură.
Foarte adevărat.
Teme pe care tu o aveai de dirijat.
Da, acum cei care se uită s-ar putea să fie puțin derutați, pentru că ar trebui întâi să le explicăm cam în ce constă munca unui dirijor.
Te rog.
Bineînțeles că nu o să mă lansez în excursuri interminabile, dar trebuie să înțelegem un lucru. Dirijorul se ocupă cu înțelegerea partiturilor de orchestră. Asta face un dirijor. Faptul că el dă din mâini în fața unei orchestre, faptul că la repetiții face anumite corecturi, să zicem, sau dă anumite indicații membrilor orchestrei pentru a modela sonor ceea ce vine acolo din partea lor, din partea oamenilor din orchestră, nu sunt decât epifenomene. Sunt fenomene care se întâmplă marginal, se întâmplă la marginea lucrului cu adevărat esențial, pe care îl consider eu esențial, și anume înțelegerea partiturii. Dacă ai înțeles partitura, cum să spun, parafrazând, înțelege partitura și după aia fă ce ai tu chef. Fă ce vrei. Cum era, iubește și fă ce vrei. Da? Aici, în meseria noastră, înțelege partitura și după aia fă ce vrei. N-ai cum să greșești. Este imposibil. Dacă ai înțeles cu adevărat partitura, ai înțeles și ce ai voie și ce n-ai voie să faci. Te conduce către o zonă de intuiție inexprimabilă. Nu poți decât să te duci direct în miezul lucrurilor și de acolo să... Dacă e vorba de analogia cu zborul, de care vorbeam mai înainte, ce mă interesează pe mine la o repetiție când mă duc în fața unei orchestre, pentru prima dată, este să ridic dihania metalică în aer. Vreau să văd avionul sus la 10.000. Primul lucru care mă interesează este să le dau o idee despre cum vreau să sune lucrarea asta peste 3-4 zile când va fi concertul.
Scuze-mă că te întrerup, dar cred că analogia zborului e validă și analogia pe care o faci tu poate fi plasată și în alte domenii. Da. Tu nu poți recita o poezie corect decât dacă ai înțeles cumva mesajul ei. Tu da. Nu poți fi un bun actor decât dacă ai înțeles da. Replica pe care tu trebuie să...
Mi-am petrecut foarte mulți ani într-o manieră introspectivă, hai să zic așa. De fapt, erau ca un fel de obsesie care mă rodea fără încetare. Ce înseamnă înțelege? Ce spune în creierul meu când spun... Eu despre mine însumi că am înțeles ceva. Era un dirijor, Wolfgang Zavali, și a fost la un moment dat întrebat de un tânăr asistent, zice, bun, dar înveți partitura, o studiezi, dar când știi că o știi? Și ăsta i-a zis, vei ști. Știu, sună puțin zen, dar este foarte adevărat. Până nu ajungi să o experimentezi pe propria piele, o privești așa, ca pe un fel de joc de cuvinte, repetitiv, dar de fapt așa este. Ce se întâmplă cu mintea ta? Ce se întâmplă cu mintea unui om care descifrează o partitură și apoi se duce în fața orchestrei? Eu când mă duc la prima repetiție în fața orchestrei, cea mai mare parte din treaba mea s-a terminat, de fapt. Treaba mea este să înțeleg partitura. Punerea ei în aplicare este o cu totul altă chestiune, este un alt capitol cu care ai de-a face în viața de dirijor, dar din punctul meu de vedere este mult mai, cum să spun eu, relaxant. Mult mai relaxant decât prima etapă, aceea înțelegerii cu adevărat a partiturii. Și atunci am început să-mi pun întrebarea, după terminarea studiilor, repet, am început să-mi pun întrebarea ce se întâmplă cu mintea mea când afin că înțeleg o partitură. Ce e aia, de fapt, a înțelege? Ce înțeleg eu prin a înțelege? Oamenii zic, ok, am înțeles o poezie, am înțeles un text pe care l-am abordat. Nu că partitura la urmă e asta, e un text scris. Ce înseamnă că l-am înțeles? Foarte mulți, de exemplu, confundă analiza partiturii, analiza care e un demers, îmi pare rău să spun pentru cei care s-ar entuziasma prea repede în privința domeniului respectiv, dar e un demers foarte serios. Analiza partiturii implică anumite etape, un algoritm. E o secvență de pași logici care trebuie făcuți până devii sigur că și trebuie reiterați, trebuie reluați, până ești sigur că ai acoperit toate detaliile aflate, hai să zicem așa, la vedere într-o partitură. Ori pentru a fi sigur că nu-ți scapă nimic, trebuie să spui la punct metode de analiză. Nu ai cum la întâmplare. Nu poți pur și simplu să o citești ca un năuc de 1000 de ori de la început la sfârșit, pentru că poți să o faci fără a înțelege nimic, apropo, de a înțelege. Și atunci a trebuit să-mi dezvolt un sistem, repet, algoritmic, adică un sistem alcătuit din niște pași finiți, și care are o regulă foarte simplă, nu treci la pasul 2 până nu l-ai terminat pe pasul 1. Adică ar trebui să-mi domesticesc cumva tot acest avânt al gândirii. De asta spuneam eu, anumite lucruri de bază pe care eu inițial ne neglijasem. Dar poate că mi-a făcut bine că le-am reluat mai târziu, pentru că a pune în discuție lucrurile de bază, fundamentale, într-un domeniu, atunci când ești cât de cât mai maturizat din punct de vedere intelectual, poate să fie de fapt un lucru care să aducă un beneficiu mult mai mare.
Legat de subiect, într-un interviu de-al tău, răspundeai la o întrebare cam așa. Visul meu era să înțeleg, da. Nu să fac. Nu vreau să devin prea filozofic, dar ideea era de a crea un sunet perfect al orchestrei pe care apoi tu însuți, cel care a luat parte la crearea acelui sunet, Să-l poți contempla într-un fel de abolirea timpului.
Aceasta este
nu,
ideea mea
nu
și de aia,
ți-am zis că ești și poet.
Da, așa.
Deci păstrezi, ești în acord cu ceea ce spuneai cândva. Cam asta a fost și ideea la început, ceva destul de vag. N-aveam încă toți termenii și toate ustensilele, inclusiv de ordin filozofic, de a înțelege ce se întâmplă cu mine când dirijam. Astea vin treptat, ziceai tu. Nu există o rețetă. Oricine îți dă o rețetă, îți vinde gogoși.
Așa este.
Dirijatul de orchestră, ca disciplină mentală, e strâns legat de matematică, de poezie, de cercetare spirituală. Perfect.
Nu mai țin aminte că am zis așa ceva, dar așa bine am zis-o, sunt de acord cu mine.
Ai zis foarte bine.
Ca la de atunci. Acum sunt mult mai fraier decât ăla de atunci. Da, da.
Și acum revin. După această introducere, revin la un episod din cariera ta. Tu spuneai, de exemplu, într-un dialog cu niște ucenici că e foarte important, dar mă întorc la subiect, că nu vreau să-l tratez en passant, e foarte important în dezvoltarea profesională să-ți răspunzi la trei întrebări esențiale. Ce, cum și a treia de ce.
Obsesiva triadă.
Obsesiva triadă. Și tu la un moment dat povesteai că atunci când erai preocupat de întrebarea numărul 2, ai ajuns la o tehnică și legată de ce spui minunat aici, de a comprima timpul. De exemplu, orele dedicate unei studierii unei ore de partitură au fost reduse. Cum ai reușit performanța asta?
Păi, nu calc legea a doua termodinamicii. Domnul Carnot își poate dormi somnul mai departe liniștit.
Așa.
E vorba de o comprimare a timpului de lucru efectiv. A timpului dedicat analizei unei partituri. De ce? Pentru că întotdeauna va exista un raport, hai să spunem, dezechilibrat, niciodată egal, niciodată perfect proporțional, între analiză și contemplare. Etapa contemplării este una foarte importantă înainte de a te duce în fața unei orchestre. Adică, pe românește zis, dai cu nasul de o partitură, începi să lucrezi la ea, încă o dată, nu știu la care sens acum să stăm să dezvoltăm, eu pot spune foarte repede care sunt pașii, dar nu are sens pentru că pe cei mai mulți nu i-ar interesa. Sunt mult prea tehnici, ca să zic așa. Dar în orice caz, încep să lucrezi la ea, efectuezi analiza respectivă, după care trebuie obligatoriu, cel puțin eu fac asta, încerc să fac asta, oricât de puțin timp aș avea, o lași și revii la ea, nu știu, după o oră, două, după o zi, două, după o săptămână, două, dacă ai luxul ăsta, după o lună, două, revii la partitura respectivă, nu pentru a mai lucra la ea ca un șoricel care dă la rotiță acolo, ci pentru a o contempla. Pentru a, cum să spun eu, exact ca la o boată juju, așa, când deschizi o cutie din aceea mecanică și înăuntru e o figurină care se rotește pe o muzică așa celestă, e, asta e. Deschid-o și contemplă. Uită-te la ea din toate unghiurile. Ia-ți timp să vezi ce se întâmplă cu muzica aia, indiferent de unde o privești. Conceptul ăsta de abordare rotațională sau multidimensională a unei muzici mi-a venit de la Husserl, că vorbeam de filozofie, din eidetica lui Husserl. Aia e metoda de a privi din toate unghiurile un anumit subiect. E o metodă. Cum mi-am dezvoltat și eu o metodă, eu i-am zis simplex la metoda mea, așa și domnul Husserl avea metoda lui de abordare și așa mai departe.
Scuze, poți să întrerup?
Da.
Metoda ta simplex este transferabilă prin analogie în alte domenii, de preferință artistice, sau este o metodă aplicabilă doar în domeniul tău?
Eu cred că nici măcar, că am botezat-o eu și că i-am zis metodă, asta e mai mult un fel de dovadă a gonflării de sine. De fapt, eu cred că nu am inventat tot ce am descoperit-o prin anamneză, așa cred eu. Și nu te joci cu credințele omului. Odată. Și a doua, eu cred că are valabilitate universală. O poți aplica în orice demers care vizează cunoașterea sau mai degrabă înțelegerea. Orice demers care vizează înțelegerea poate aplica cei trei pași. Nu e nicio...
Nu ți-am adresat întrebarea întâmplător pentru că asta e și convingerea mea, pentru că ascultându-te îmi dau seama că și un regizor, de exemplu, el are misiunea de a contempla în efortul de a înțelege ce a vrut să spună, ce se întâmplă.
Meseriile noastre sunt foarte asemănătoare. De regizor, vorbesc de regizor de teatru, de scenă.
Mă întorc la analogia cu zborul și un pilot. trebuie să analizeze tot ceea ce ține de pregătirea zborului respectiv.
Da, foarte adevărat.
Și eu ca avocat, de exemplu, pot să iau, să pun în casetuța aceea care se învârte, cazul pe care l-am de abordat. Și sunt o grămadă de strategii.
Hai să dăm cărțile pe față.
Te rog.
Totul e hermeneutică.
Evident.
De sus până jos. Și cu asta cred că am spus tot. Pentru cei care, în fine, care doreau să ne urmărească chiar pe firul ăsta destul de abrupt al gândirii. Dar cam totul e hermeneutică. În momentul în care te-ai dat jos din pat dimineața, de fapt înainte, când ai deschis ochii, începe procesul ăsta de interpretare. Bineînțeles, eu nu v-am numit care sunt cei trei pași. De ce? Pentru că ei pot să aibă foarte multe nume. Poți să vii cu o metodă, de exemplu, observație, raționament, experiment, pe care după aia o reiterezi, pentru că rezultatul experimentului îl supui observației, raționezi și vezi cum îți funcționează, adică o pui la lucru. Asta, pusul ăsta la lucru, acest experiment, experimentul de care vă spuneam, dacă venim în domeniul meu, nu e acea fază, cum mulți ar putea crede, acea fază în care eu mă duc în fața orchestrei și pun la lucru proiecția mea mentală realizată în cursul analizei. Nu aia e. Nu. Este tot, face parte tot din, să zic așa, etapa solitară de lucru. Un dirijor lucrează, un dirijor e o ființă solitară. Eu cel puțin mă consider o ființă solitară în meseria mea. Adică cel puțin 80% din timpul dedicat muzicii se întâmplă în solitudine. 20% lucrez cu orchestra și poate 5% înseamnă concertul în fața spectatorilor, concert, spectacol. Deci, acei 80% pe care îi dedic acolo includ inclusiv etapa contemplativă, etapa în care experimentez mental ce se va întâmpla în momentul în care voi pune în mișcare acel mecanism miraculos la care am ajuns cu mai mult sau mai puțină greutate. Cam asta ar fi. Etapa asta a contemplării nu face după aia, de fapt, toți cei trei pași nu fac decât să se ducă un nivel mai departe pe un fel de braț de spirală. Când te duci în fața orchestrei, cei trei pași o iau de la capăt. Ai din nou observație, adică ce faci? Cum zicem noi în jargon, dai în jos. Ridici mâinile și începi să dirigezi. Bun, după un anumit sistem codificat gestual, dar credeți-mă, este foarte simplu și de învățat și de înțeles, că de-aia e valabil la toate orchestrele din lume. E cam ca semnele de circulație. Odată ce l-ai înțeles, le-ai înțeles. Știi ce înseamnă trecerea de pieton, știi ce înseamnă acces interzis, știi ce înseamnă... Ăla e limbajul gestual al unui dirijor. Se învață în, hai să zic așa, cu foarte mare larghețe în câteva luni, dar de fapt într-o săptămână ți s-a explicat cam tot. E ca la șah. Ai învățat piesele, ai învățat felul în care mută piesele. De-abia după aia începi cu adevărat să joci șah. Ce faci cu ele? Cam așa ceva și cu asta. În fața orchestrei se reiterează, începe din nou să funcționeze motorul ăsta în trei timpi. Iar începe să funcționeze. Observație, raționament, experiment. Observație, raționament, experiment. Pașii pe care îi folosesc eu în analiza partiturilor sunt denumiți altfel, dar încă o dată, am zis să mă păstrez într-un domeniu cât mai general, cu accesibilitate de vedere al termenilor.
Vorbeai cândva de evoluția unui profesionist și analizai cele trei nivele, niveluri.
Iar trei. Da.
E o treime, asta este.
Da, da.
Această treime în devenirea unui profesionist, competență, performanță și excelență.
În
dezvoltarea acestei evoluții, tu recurgeai la o metaforă, metafora pâlniei, care mie mi-a plăcut foarte tare. Te explici, te rog?
Da. Erau niște termeni la fel pe care îi foloseam pentru a nu spedia lumea. E foarte simplu, nu? Pentru că trebuie să ai competența, în primul rând, într-un domeniu, apoi trebuie să ajungi să performezi în domeniul respectiv, cu alte cuvinte, să te ții pe picioarele tale. Da? Iar când vine vorba de excelența, aia e... În fine, nu ne e dată tuturor și poate fi atinsă, dar cred eu, și ăsta e un lucru inerent naturii umane, cu intermitențe. Nivelul de excelență poate fi atins cu intermitențe. Chiar dacă avem personalități în diverse domenii care dau senzația că au atins, să zicem, un fel de fază de platou în care excelează acolo, de fapt, chiar și acolo, dacă urmărești granular de la o apariție la alta ce fac personalitățile, o să vedeți că și ele au un fel de funcție sinus. Trebuie doar să mărești suficient de mult să-ți dai seama că nu întotdeauna se întâmplă acolo. Nu ne e dat să respirăm și să trăim la altitudinile alea. Dar din când în când unii foarte norocoși dintre noi avem acces. Avem acces. Sau trimiși, depinde.
Care e diferența între chemare și trimitere?
Păi e o foarte mare diferență.
Te-am auzit vorbind despre ea și aș vrea și cei care ne privesc să beneficieze de
cei care simt chemarea sunt, statistic vorbind, covârșitori mai mulți decât cei care sunt trimiși. Cei care simt chemarea acționează în virtutea unui impuls de atracție din partea unui scuze, atractor. Da? Ai un atractor, ai un punct atractor, tu simți chemarea, simți acea vocație, chemarea te cheamă ceva de la marea din cântecele pop românești până la cutare meserie sau te cheamă la ea, te cheamă spre el, cutare domeniu. Și tu simți chemarea și dai curs acelei chemări, adică răspunzi unui apel. Ceea ce este lăudabil, pentru că sunt foarte mulți indivizi care își ignoră chemarea sau aleg să o contrazică, fie din comoditate, de cele mai multe ori din comoditate, de fapt. Dar există și alte motivări pentru care îți poți trăda o chemare sau poți ignora, e tot aia. A ignora înseamnă a trăda, în ceea ce privește lucrurile astea de care vorbim acum.
De unde și expresia așa trăda
oportunismul, vocația, da? Da, oportunismul. În fine, totul se reduce de fapt la comoditate. De la comoditatea gândirii până la cea fratelui porc, cum ziceam noi, ca a corpului. Dar pentru că necesită efort. A da curs unei chemări înseamnă să-ți ieși din matcă, să-ți părăsești, așa cum multora le place să spună în ziua de azi,
zona de confort,
celebrul, oribile dictu, nu? Zona de confort. Aia, trebuie să-ți părăsești acolo matca, trebuie să părăsești familiarul, hai să spunem așa, și intri în unheimlich, intri în, hai să zicem, nefamiliar, cu toate că nu asta înseamnă termenul în germană, dar ce, ești undeva unde nu mai poți să pui piciorul cu siguranță sau nu mai ai, și de acolo începe distracția. Asta înseamnă să dai curs unei chemări. Trebuie să recunoști că e, adică e palpitant. E ceva straniu și simpatic în același timp și are o doză de atractivitate din moment ce ești atras către ceva. Ăștia sunt oamenii care dau curs unei chemări și este minunat, e lăudabil și ei constituie, ca să spun așa, veritabila falangă a oamenilor de spirit de-a lungul etapelor istorice ale omenirii. Există însă din când în când foarte puțin, extraordinar de puțin, statistic vorbind, un raport care se duce cu un 0 urmat de alte 0-uri după virgulă și apoi urmează un 1, care sunt trimiși. Pentru a ne lămuri din start și ca să știți foarte clar că nu sufăr de vreun sindrom mesianic, eu nu sunt din ăia. Dar am ales să-mi pun viața în slujba acelor oameni. În slujba ceea ce ei ne-au lăsat. Prin lucrurile pe care le-au lăsat, ei practic trăiesc și sunt mai actual decât foarte mulți oameni cu care mă întâlnesc pe stradă. Și am decis să-mi dedic viața slujirii acelor oameni și lucrurilor pe care ei le-au lăsat după ei. Vorbesc aici de un Mozart, vorbesc de un Beethoven, vorbesc de întreaga mare galerie a compozitorilor și de mulți, mulți alții, mulți alții.
Îți cunosc admirația nețărmurită pentru Mozart, pe care îl plasezi exact în vârful ierarhiei muzicienilor lumii. Mă întorc dator cu o mărturisire care e onestă și nu este doar din politețe, că eu cred că tu faci parte din cei trimiși și cineva cu majuscule te-a trimis spre interviul lui Celibidache ca să nu te duci să fii un... să-ți urmezi vocația de pilot.
Sunt nevoit să te contrazic. Cei trimiși au cu totul alte date. Suntem specii diferite. Îți pot spune cu siguranță. Nu e vorba despre aia. Despre ce e vorba într-adevăr e că, așa cum spuneam la începutul discuției noastre, poți avea, în momentul în care simți această atracție, această chemare, poți să simți acest impuls, aș spune, nestăvilit, care te îndeamnă să faci lucruri care ies puțin din sfera posibilităților firești. De exemplu, un tânăr de 18-19 ani care se decide să-și copieze de mână partiturile pentru a fi sigur că nici măcar o boabă din aia, din partitură, nu rămâne netrecută prin filtrul mental, prin filtrul gândirii sale. Astea sunt chestii care, într-adevăr, te scot puțin din firesc. Comod era să iau o partitură și să o tocesc, eventual ascultând versiuni imprimate sau și așa mai departe. Adică știi ce se întâmplă? În momentul în care cu adevărat simți ce trebuie să faci, îți apar în față anumite forme de asceză care îți spun că ești pe drumul corect. Și le abordezi cu o bucurie, cum să spun eu, viscerală, fizică. Adică îți face plăcere că te dedici acelui tip de asceză. Asta e. Nu știu să o spun altfel. Dar...
O analogie, din nou că suntem în zona analogiilor, între această călătorie pe drumul vocației cu ascensiunea alpinistului pe munte. Și da. Spuneai că uneori în viață se întâmplă că abia când ajungi în vârf îți dai seama dacă e vârful corect sau nu. Și că se întâmplă uneori să în vârf odată ajuns să-ți dai seama că ai fost pe drumul greșit.
Da. E o idee care mi-a venit, recunosc că n-am copiat-o sau împrumutat-o în mod direct, dar mi-a fost inspirată de Nietzsche. Adică eu cred că undeva toată parabola asta pe care ai pomenit-o înainte și pe care am reluat-o într-adevăr de câteva ori în trecut, toată parabola asta descrie foarte bine nașterea spiritului tragic. Asta e tragedia. Asta e o tragedie. Asta e o tragedie. Să fii înșelat.
Să dai seama la final
că
te-ai înșelat.
Să fii înșelat în ceea ce crezi tu că a constat chemarea ta. Pentru că e vorba, aici nu e jucărie, e viața ta. Viața ta care se scurge, ca nisip într-o clepsidră, se scurge. Nu ai alta. Nu-ți garantează nimeni că vei primi alta în loc. Da? Nu poți să zici, ok, o dau deoparte și mai trag o dată. Ca la manetele de șocuri sau nu știu. N-ai cum, aia e viața ta. Tu îți dai seama să realizezi că ai urcat muntele greșit și ajungi plin de sudoare pe muntele la sterp pe care te-ai chinuit să urci ani, poate zeci de ani, și vezi muntele pe care ar fi trebuit să urci.
Scuze-mă că te întrerup. Tu ziceai...
Undeva în depărtare.
Tu ziceai că nu crezi în rețete. Nici eu nu cred în rețete. Din păcate, foarte mulți din jurul nostru apelează la rețetare și formule de succes în van. Dar...
Sunt nevoiți.
Mă întorc și cu gândul la cei care ne privesc. Există, din partea ta, de exemplu, un sfat pentru cineva care e în urcuș? Cum să ajungă la această stare de asceză care să-i permită lui să respire și să spună, da domnule, sunt pe drumul bun.
Da, uite, trebuie să spun din startul chestii.
S-ar putea să uite oameni la noi să spună, domnule,
oamenii ăștia... Bun, frumos, dar...
Bun, da, și...
Da, am înțeles. Vino cu ceva, scoate pe masă.
Scoate pe masă ceva.
Păi, lucrurile astea cam așa, trebuie să fim de la... Început înțelegi, înainte de a spune ceea ce vreau să spun, că nu prea îmi place să primesc sfaturi și atunci nu-mi place nici să dau. Pentru că am senzația, la un moment dat un tânăr care se afla în finala unui concurs de dirijat a venit, m-a abordat, ieșisem la țigară și și zice, dacă pot să-i dau un sfat. Eu eram în juriul ăla, mă rog. Și... Stăteam așa cu țigara, sper că nu-ți fi coprusea, adică, bine, nu încurajez fumatul, adică e un lucru nociv, dar, în fine, asta făceam în pauză. Și stăteam, mă uitam așa la el și zic, auzi, tu ai putea să deosebești un sfat bun de unul prost? Și s-a gândit puțin, asta mi-a plăcut că s-a gândit. Și a zis, cred că da. Păi zic, atunci n-ai nevoie de niciun sfat. Și într-adevăr, omul era foarte bun și a luat drept dovada, a luat marele premiu atunci, la acel concurs în care eram în juriu. A luat premiul întâi. Acum, întorcându-ne, ce ai putea să spui, ce poți să-i spui unui individ aflat în urcare, cu alte cuvinte, are nevoie de un radiofar de rută, cum zic aviatorii, de o bornă, adică să fie sigur că e pe acolo pe unde trebuie, nu?
Păi nu e așa, în viață nu avem nevoie de bornă.
Dacă ar fi așa de simplu, ar fi minunat. Dar cred eu că există o anumită rețea de coincidențe. Știu că sunt foarte mulți oameni care spun că nu cred în coincidențe. Acum, depinde cum ne definim termenul.
Mai degrabă sincronicități.
Bravo! Sincronicități e un termen foarte bun. Da. Suprapunerea, intersectarea unor planuri existențiale, ontologice, mă rog, dar nu vreau să devin prea prețios. Intersectarea asta unor foi de realitate Asta întotdeauna vine să-ți confirme sau să-ți infirme felul în care abordezi tu lucrurile, ce faci. Dacă vezi că totul e, cum se zice, în oase de pește, că totul e o rebură, așa, vrei să mângâi o pisică, dar îi zburlești părul de la coadă spre ceafă, nu? Barbei de Orevia avea așa, vorba asta. Wisman, da. Și, în momentul ăla e clar că nu mângâi pisica cum trebuie. Eu sunt pisicar, și de-aia, adică am și câini. Da. Și e clar că ceva nu faci bine. Pisica e viața ta. Ce faci tu? E clar că nu faci bine. Adică românii au o vorbă foarte bună, că dacă zice unul că ești beat,
te duci, te culci.
Te ceri cu el. Dacă zice al doilea că ești beat, te ceri cu el. Dacă zice și al treilea, te duci, te culci. Înseamnă că nu insiști într-o direcție care nu se folosește la nimic. Dar dincolo de intersectarea asta a planurilor de realitate, dincolo de ceea ce spune unul sau altul pe parcurs, există un fel de voce interioară că n-ar trebui să te mintă. Dacă nu auzi deloc, dacă pentru tine nu există vocea interioară care să-ți confirme sau să-ți infirme anumiți pași pe care îi faci în ceea ce întreprinzi, înseamnă că ești pe muntele greșit. E tăcere, n-ai semnal. Acolo n-ai semnal. Nu e bine, ceva nu e în regulă. Ai pierdut legătura.
Gata, notez două expresii. Am mângâiat pisica în sensul corect și avea semnal.
Da, trebuie
să fie
bine, una e atemporală, una ține de vremurile în care trăim.
Dar dacă este să fac un foarte scurt rezumat, cu îngăduința ta, foarte, foarte, foarte puțini genial trimiși. Ceva mai mulți oameni, unii de geniu, care își urmează cu succes vocația.
Absolut. Există genii vocaționali. Da,
exact.
Da.
Ai refuzat plasarea în prima categorie, eu nu,
dar nu
am cum să...
Nu
vreau să revin asupra subiectului, dar cu siguranță că cei care ne privesc zic, acest om și-a urmat o vocație cu un foarte mare succes. Tu ai fost cel mai tânăr dirijor al Operei Naționale, tu ai avut succese peste succese și elogii peste elogii și tu însuți, autoevaluându-te, găsești, reușești, și am remarcat asta, că reușești să-ți faci o radiografie a evoluției personale cu foarte mare precizie, fără a pica în păcatul unei introspecții în exces. Dar, scuze-mă, te rog, numai o secundă.
Da.
Și cel care
nu vreau să zic nimic.
Cel care se uită, spectatorul și prietenul nostru va spune, dom'le, eu nu sunt muzician, nu voi fi niciodată dirijor, așa. Tu ești, nu voi fi niciodată dirijor, eu sunt un tânăr care vreau să devin profesor, vreau să devin inginer, electronist, vreau să devin arhitect, vreau să devin medic, vreau să devin etc. Dar uneori nu știu dacă drumul pe care am apucat-o e bun. În jargonul pe care eu personal detest al discursurilor inspiraționale, tu ai fi un om inspirațional la care tinerii se uită cu mult interes, cu curiozitate și, de ce nu, chiar cu speranța că vor primi un impuls.
Sper eu, și cu discernământ. Și știi cum e? În orice domeniu pe care te-ai gândit să-l abordezi, dacă nu știi, înseamnă că știi. Și e în sens catafatic. Adică știi că nu e ăla. N-am avut nicio secundă, dar nicio secundă, nu am avut sentimentul de dezorientare în ceea ce privește azimutul. Când a venit vorba de dirijatul de orchestră, în momentul în care m-am hotărât, da, am fost între două ape pentru că vreau să fac și una și alta. Nu vreau să renunț la vreuna din ele. Aici era. Da? Nu era vorba... Ar fi interesant să discutăm o dată despre opoziția dintre sau și. Ce două tipuri de conjuncție când vine vorba de idei. Eu le vreau pe amândouă. Aici era. Trăiam într-un fel de bigamie. Din punctul ăsta de vedere vocațională. Până la urmă am decis să-mi dedic întreaga existență și energie dirijatului de orchestră. Și tot ce am făcut, de exemplu, am primit sugestii de mai multe ori de a urma calea compoziției, să încep să compun. Eu cred că am făcut un foarte mare serviciu muzicii că nu m-am apucat de compoziție. Asta e părerea mea. Cred că mai mare decât ăla că m-am apucat de dirijat. Cred că aș fi fost un compozitor mediocru, dacă nu chiar foarte slab. Dar asta am făcut eu. M-am decis să... Am urmat cursul de compoziție, dar numai pentru a vedea ce se întâmplă dincolo de baricadă. Ce e aia să pui pe foaie o idee muzicală pe care o ai aminte? Și în momentul în care îți dai seama ce grea e lupta cu materia, ce greu, ce sinuos și ce al naibii de dificil drumul de la idee la punere în pagină, în cazul compoziției, la punere în act, în a modela materia, pentru că asta faci. S-ar putea să pară ceva simplu. Aș șterni pe hârtie niște semne. Dar, de fapt, drumul ăla de la idee la materie, de la idee la imprimatur în materie, ăla este ceva infernal. E o cale infernală. Și atunci, cu atât mai mult, îți crește respectul pentru pagina scrisă a unei partituri. N-ai voie să faci ce vrei tu acolo. Tu ești doar în vizită, nu ești proprietarul acelui muzici. Ba, înclin să cred că de foarte multe ori nici cel care a scris-o nu-i proprietarul ei, ci doar transmițătorul. Dar, în fine, asta e altă discuție.
E o altă discuție foarte interesantă de altfel. Dar până să intrăm într-o această altă interesantă discuție, spune-mi, tu, mă refer la statutul tău de dirijor, tu făceai o istorie a evoluției profesiei tale de la dirijorul compozitor, care își expune propria creație artistică sau o traduce pentru public, la dirijorul autoritar și etapa actuală la dirijorul care este mai degrabă partea unei echipe. Un fel de antrenor-jucător, dacă îmi permiți expresia, din sport.
Bine, evoluția pe care nu o neg că am descris-o în câteva rânduri, e de fapt un mișung, așa, e un amestec, e un mix. Pentru că, de fapt, eu amestec cronologicul cu ontologicul, ca să zic așa, cu felul în care există un dirijor în relația cu orchestra, sau cum se definesc ei unul pe altul, orchestra și dirijorul. Cronologic vorbind, da, cronologic vorbind, ba chiar înainte de compozitorul dirijor, de fapt, cele două meserii nu erau disjunse. Cu nu foarte multă vreme în urmă, câteva secole. Cele două meserii nu erau disjunse, dar aveam dirijorul, aveam așa numitul cheironomos, spre exemplu, de la curtea Bizanțului. Coregul din Grecia Antică. Ce făceau ei? Transmiteau prin limbajul mâinilor un anumit fel de a cânta al corului sau al interpreților, în fine, de pe scenă, folosindu-se de anumite tipare muzicale moștenite prin memorare. Încă nu exista notația muzicală ca atare. Ea a apărut prin secolul al XII-lea, al XIII-lea, odată cu Guido d'Arezzo. Și atunci, foarte multă vreme din începutul unei cariere de muzician era dedicată memorării muzicilor care veneau din trecut. Acestea, oricât de bine erau transmise, oricât de îngrijit erau transmise, neavând un suport grafic adecvat, suferau diverse transformări. Și de aceea avem diferite variante de cânt în diferite regiuni în care ne ducem. În fine, asta intru deja în arheologie muzicală, dar ideea e că la un moment dat a existat acest cheironomos, care e un strămoș al dirijorului, arăta prin mișcările mâinii inflexiunile vocale ale celor care îi urmăreau aceste mișcări cu ochii. Ăla ar fi un strămoș al dirijorului de la curtea bizantină, de la vechii greci, înainte de Bizanț. După care, într-adevăr, avem compozitorul care nici măcar nu putem spune că dirija, pentru că lucrurile se desfășurau. Tocmai de-aia, orchestrele nu erau foarte complexe, aparatul orchestral nu era foarte complex. Și atunci lucrurile puteau fi, hai să spunem, stăpânite, din punct de vedere al redării unei partituri, prin simple sugestii făcute la o repetiție, urmate apoi cronologic de anumite gesturi codificate, ăsta e începutul limbajului dirijoral, erau anumite gesturi codificate. Cum începem împreună o lucrare? Bravo, e foarte frumos, o avem toți în față, fiecare are, cum se zice, știma lui, adică vocea lui, da? Partitura individuală. Compozitorul avea partitura generală cu toate vocile acolo. Perfect, dar hai să începem împreună. Trebuie să începem să cântăm împreună. Cum facem asta? Și atunci, obligatoriu, aproape fiziologic, aș spune, ca o necesitate de ordin fiziologic, a apărut ideea de auftakt, cum zic nemții, adică de acel timp pregătitor pentru a face niște oameni să intre împreună. În formațiile, hai să zicem, pop, rock, chiar și jazz, Acest auftact e ilustrat de fie de bețele toboșarului, fie de o anumită numărătoare a solistului vocal și așa mai departe. Dar întotdeauna a existat, să zicem așa, un fel de trambulină care trebuie să marcheze începutul unei piese muzicale interpretate de mai mulți oameni deodată. Sincronicitatea. Trebuie să asiguri sincronicitatea pe un început. După care, bineînțeles, pulsația preia frâiele și aia ar trebui să cam conducă totul.
Scuze-mă că te întrerup. Eram curios să... Tu spuneai ca dirijor, pe tine nu te interesează și aș fi bucuros să explici asta. Nu te interesează, citesc memorie, originalitatea,
da,
ci autenticitatea,
da,
expresii tale. Ca
asta mi se trage la Heidegger. Eu am 3DH preferați în istoria filozofiei. Consider că cel mai înțelept om de pe planeta asta a trăit de mult și a dispărut cu multă vreme fizic. Îl chema Heraclit. A trăit în Efes. Ăsta e primul H. Al doilea H este Hegel, de care nu mă pot dezice neam, în ciuda deformărilor marxiștilor de după el. Și al treilea e, bineînțeles, Heidegger. Cel care a știut să plonjeze cu adevărat în ceea ce se numește nucleul de înțeles al unui termen. Ce e aia să demantelezi înțelesul unui termen până ajungi la acel urzaț, cum s-ar zice, până la acea sămânță de înțeles.
Și nu Platon a fost primul? Termen.
Probabil, dar nu știu de ce Heraclit are o atracție extraordinară pentru gândirea mea. Platon mi se pare puțin cam didactic, plus că a cam bătut câmpii în Republica aia lui. Dar, în fine, acum, ideea asta de care ce ai mai devreme e inspirată din Heidegger.
Așa.
De acolo vine toată povestea asta. Adică mă simțeam dator să spun cui datorez această idee.
Mai spui tu?
Vrei să mergem mai departe cu...
Da, aș fi curios. Tu spui, nu vreau să fiu original, vreau să fiu autentic.
Da. Parafraza la Heidegger era dată de Țuțea la un dat, asta țin minte, era o lectură de până liceu, deci de până 92-93. Țuțea a afirmat despre Heidegger, eu n-am găsit nicăieri acest paragraf, dar m-a amuzat foarte tare că Țuțea a afirmat despre Heidegger că Heidegger ar fi spus că numai idioții țin cu tot din adinsul să fie originali. Acum, ori Țuțea, ori Heidegger, ori combinații dintre ei, dar vorba este senzațională. Da, da, este foarte adevărat. Ceea ce mă interesează neapărat, de ce nu mă interesează? Totul pleacă de la înțelesul termenilor, nu? Originalitatea este un fel de non-repetabilitate căutată, dar cu afectare. Are ceva snob în ea. A căuta să fii original cu orice preț duce, de fapt, la o banalitate înfiorătoare. Gândiți-vă
este
la generațiile...
snobismului.
Da, gândiți-vă la... Gândește-te. Suntem mai mulți oameni încăpere, de-aia tot îmi vine să vorbesc la plural. Dar, în fine, gândește-te la generațiile și generațiile de tineri care, din dorința de a fi original, ajung să se îmbrace la fel. Nu-i mai distingi. Știu ce spun, că sunt tată de adolescent. Și ajung să poarte un fel de uniformă. După Revoluție, după 89, când s-a abolit purtarea uniformei în școli, toată lumea era fericită și cu libertatea pe buze și în inimi. Și am ajuns, de fapt, dacă te duci la poarta de ieșire de la o școală sau de la un liceu, ai să vezi că, de fapt, copiii poartă niște uniforme.
Altfel de
și,
uniforme.
Da, și se cumva se revendică își revendică o apartenență la un anumit trib subcultural. Adică cutare e cutare stil, cutare e cutare stil. Nu le denumesc acum că nu are niciun sens, dar cutare ține de cutare stil pentru că poartă uniforma stilului respectiv. Cum era pe vremea noastră când eram în liceu, depeșerii și rockerii și hip-hopperii mai târziu. Adică fiecare are un anumit cod vestimentar. Și cu mici variațiuni, dar alegi să îmbraci uniforma respectivă pentru că te identifici. Te revendici de la un anumit trib subcultural. Asta e. Când spun subcultural, nu o spun la modul depreciativ, ci în sensul că e o oază, minuscule, fragmentar, e atomizat acolo ceva. O bucățică mică de cultură e inclusă și în mișcarea cutare din cultura pop. Da? Și atunci îți pui uniforma pe tine pentru a transmite și un mesaj. Tu ca tânăr aflat în căutare de afirmarea identității. Aia e originalitatea.
În alt termen, goana după original cu orice preț are ca efect...
Duce la nivelare.
Nivelarea. Lipsa de originalitate.
Duce la nivelare și chiar la uniformizare, că dacă tot e, să nu ne ferim de termen, la uniformizare. Autenticitatea este cu totul altceva. Autenticitatea nu are niciun fel de legătură, în primul rând, cu aspectul exterior al lucrurilor. Și vă vorbește un admirator al curentului dandismului de secol XIX. Adică vă vorbește cineva care a parcurs cu aviditate tot ce am găsit despre dandismul secolului al XIX-lea, eram îndrăgostit de poezia lui Baudelaire. Ori Baudelaire, se știe, a fost unul dintre cei mai dintre dandii notorii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a dominat scena pariziană prin excentricitățile sale. Și atunci, ca un admirator al mișcării dandy, dar nu ca un imitator, atenție, vă pot spune cu siguranță că autenticitatea nu ține absolut deloc de niciun caracter care reflectă ceva în exterior. N-are legătură cu îmbrăcămintea, felul în care te tunzi sau nu te tunzi, felul în care alegi să ții tacâmurile la o masă, felul în care, inclusiv habitatul, felul în care îți aranjezi locuința, n-are legătură cu absolut nimic din toate astea. O personalitate care emane autenticitate este o personalitate care a înțeles anumite lucruri și ale cărei acțiuni sunt izvărâte firesc, cu un firesc dezarmant, din acele idei fundamentale pe care le-a înțeles. Spre exemplu, ca să ne întoarcem la prietenul meu din antichitate, caracterul tranzitoriu al tuturor lucrurilor care ne înconjoară, inclusiv al propriei noastre ființe. Asta e idee heraclitană. Da? Dacă ai înțeles asta, contează mai puțin dacă porți un sacou sau un tricou pe care scrie Wu-Tang Clan, sau contează mult mai puțin. De fapt, nu contează deloc. Aspectul vestimentar, semnalele pe care le trimiți către semenii tăi, prin felul în care alegi să te porți, gesturile, felul în care rostești anumite cuvinte, felul în care te poziționezi, toate astea își au, nu poți să aibă decât două surse, una interioară și una exterioară. Dacă sursa este exterioară, atunci vorbim de o căutare originalității și care duce de obicei la uniformizare și sterilitate.
Cu îngăduința ta, îmi permis să traduc, ești autentic atunci când tu...
Când ideea izvorăște din interior. Cealaltă parte este cea interioară. Da? Atunci nu mai ai nevoie de nimic. Poți să porți cum purta Hemingway, niște haine largi când stătea pe plajele din Cuba și visa la invazii care n-au mai avut loc. Da.
Tot într-un registru, să-l numesc filozofic, spuneai la cândva că artistul este artistul de succes, artistul autentic, ca să spreau expresia, este dependent, citesc din nou din memorie, de o stare de mirare.
Da.
Tradu.
Nu ai cum. Știi, blazarea este specifică spiritelor aflate în căutarea originalității. Ca să am o continuitate așa în registrul de discuție.
Da.
Blazarea nu face de multe ori decât să arate un anumit tip de afectare sau un fel de nemulțumire la adresa lumii în care viețuiești. Ești nemulțumit și preferi să stai bosunflat fără să împari jucăriile cu nimeni. Aia e blazarea. Ea poate avea diverse forme de manifestare, de la cea flegmatică, rece, distantă. Apropo de dandism, nu? Unul din motorurile dandismului era nilmirare. Să nu fii mirat de absolut nimic. Nici dacă vine o farfurie zburătoare cu extraterestri în Piața Victoriei, cel puțin oamenii cei din jurul tău nu ar trebui să înțeleagă faptul că tu ai fi câtuși de puțin mirat. Deci această lipsă de reactivitate autoimpusă și care poate lua masca blazării de foarte multe ori, de multe ori funcționează ca un fel de strategie de seducție foarte stranie, pentru că întotdeauna vidul atrage. Natura are oroare de vid, la fel și psihicul omenesc. În relațiile cu ceilalți, dacă creezi o pungă de vid, ceilalți cumva se vor simți atrași. E o strategie de seducție. Când spun seducție, nu mă refer neapărat într-un singur scop, acela de a târâ pe cineva în bârlogul tău, de a te bucura împreună de diverse plăceri de-astea mai mult sau mai puțin lăudabile, ci o strategie de seducție de ordin social. Adică pentru a fi mai plăcut, pentru a fi mai căutat în ochii celor din jurul tău, pentru a avea la urma urmei beneficii. Nu? Deci poate fi un rol, cu alte cuvinte. E o persoană, adică o mască pe care ți-o lipești de figură și ajungi la un moment dat, între noi fi vorba, să riști să nu mai poți dezlipi decât odată cu epiderma. Adică duce la desfigurare gravă. Asta e o mare problemă. Și a fost dintotdeauna, să nu credeți că E o maladie veche a speciei noastre, a bipedelor ăstora fără pene și fără coadă. Aici, că m-am lăsat în discuția asta, tot la originalitate ne ducem. Dacă vorbim de autenticitate, atunci n-ai nevoie să demonstrezi nimic. Un om autentic nu face decât să trăiască în mediul în care este dat. Aici vine existențialismul și nu avem cum să-i negăm influența. Și un om care înțelege că este perfect responsabil de toate deciziile și tot ceea ce se întâmplă pe parcursul vieții, mai mult sau mai puțin plăcut. Că de obicei, pentru lucrurile plăcute, tindem să ne arogăm meritele și, banal de zis, dar trebuie să-mi termin fraza, pentru lucrurile neplăcute, întotdeauna trebuie să găsim vinovați, fie în circumstanțe, fie în oamenii care ne-au pus piedici, fie o combinație între circumstanțe și oamenii răi care ne-au pus piedici de a ne împlini noi visurile. Dar, de fapt, ești responsabil pe de-a întregul pentru tot ce se întâmplă. De ce? Pentru că este alegerea ta. Asta spune existențialismul, nu că inventezi eu acum apa caldă. E alegerea ta cum te poziționezi în raport cu tot ceea ce se întâmplă. Fie că tu consideri că este o dreptate sau o nedreptate.
Da, și Sartre spunea, este
păi, tocmai, de Sartre vorbeam acum.
Sartre, da, care spune că ceea ce e important nu este ce face viața din tine, ci ce faci tu cu ce face viața din tine.
Da. Mă bucur că l-ai pomenit. Exact la el mă gândeam, da, când ziceam existențialism. Și Sartre a avut un rol extraordinar de important asupra filozofiei dreptului, cel puțin în Franța.
Categoric.
Știu că
categoric,
ești,
da,
în domeniu și mă bucur foarte mult că, da, ai adus vorba de el. Da.
Dacă tot în același registru al, să-l numim al filozofiei, că tot...
Da, nu mă tem de cuvântul ăsta.
Eu sunt mai prudent că sunt, mă rog, tu spuneai la un moment dat că îți definești propriul succes, l-asociezi propriul succes sau de bucuria interioară pe care o numeai stare privilegiată.
Da.
Eu, ascultându-te, zic, e tot un azi, îmi zic eu mintea mea cu starea de grație.
Probabil, da.
Și m-a impresionat faptul că tu și, din nou, pentru cei care ne privesc, tu ești un exemplar din perspectiva asta. Pentru că succesul nu are nimic de a face cu...
Hai că o să zic cu publicul.
Cu publicul.
Sau cu reacția publicului.
Sau cu reacția publicului.
Absolut. Spun eu sigur că n-are.
Și atunci mai ajung la o zicere de-a ta care spui... Scuze-mă o secundă. Da. Când tu spui, eu nu mă întorc la public să cerșesc aplauze pentru că aș fi un cabotin și detest dirijorii și artiștii care coboară în cabotinism. Pe mine ce mă interesează este ca eu însumi să... am acces la această stare pe care tu numești privilegiată.
Da, pentru că de-abia atunci și ei vor putea avea acces la ea. De-aia. Să nu se înțeleagă din asta, nu s-a înțeles niciodată, dar n-aș vrea nici de acum încolo să se înțeleagă faptul că îmi disprețuiesc, ne disprețuim publicul. Doamne ferește, departe de mine așa ceva. Cel mai mare cadou pe care îl pot face publicul, și asta am mai spus-o, este să uit de el în momentul în care mă duc pe scenă. Pentru că acolo trebuie să, cumva, să ridic toată povestea aia, trebuie să o am sus, în stratosferă, și cât pot eu de repede, și să o țin acolo. Acolo se întâmplă lucrurile, nu aici pe pământ. Și pentru asta, pentru ca ei să aibă acces la așa ceva, eu unul, cel puțin pentru mine funcționează chestia asta, trebuie să uit de el, de public. După care mi-aduc aminte de el la sfârșit. Normal că le mulțumesc pentru aplauze, mă bucur că vin la concerte. Dar aș vrea să ies, dacă se poate, artistul ar trebui să iasă din relația asta de tip tranzacțional cu publicul. Asta ar fi nemaipomenit. Nu este ceva în schimbul la ceva. Cel puțin pentru mine, nu este ceva în schimbul la ceva, ci pur și simplu acolo se întâmplă anumite lucruri și publicul, în schimbul unei taxe impuse de un management, habar n-am că nu și nici nu vreau să știu, dar ideea e că în schimbul unei taxe modice pe un bilet sau pe ce plătesc ei acolo, au acces la lucrul ăla. Ori dacă eu nu le dau acel lucru, asta e înșelătorie. Nu pot să le iau banii pe un simulacru. Dacă tot au plătit bani pe bilet sau chiar dacă și concertul, dacă e gratuit, dar tot au intrat cumva într-o formă organizată în sala aia de concert sau au venit în fața acelei scene, dacă e în aer liber. Au venit pentru că vor să aibă acces la ceva. Ori eu nu pot să le ofer un simulacru. Când apare simulacrul? În momentul în care fac cu ochiul peste umăr. Ați văzut ce... ați văzut cum am făcut aia sau cum am văzut... cum să zic, e patetic, adică e jalnic, chiar grotesc. Să vezi actori, mai ales când joacă în comedii, cum cerșesc prin glumițe ieftine, adică face o glumă, lumea reacționează sau nu la glumița respectivă din strecurată de-al mitări în textul piesei și actorul respectiv insistă E un fel de, un fel de, că n-ați înțeles, uite, vă mai zic, și atunci mi se pare, deci pur și simplu, de multe ori mă ridic și plec, adică n-am ce să fac. Și plec cu resemnare, nu plec furios. Plec cu resemnare. Omul ăla n-a înțeles de ce e acolo pe scenă.
De acord cu tine. Mă întorc puțin la relația ta de comunicare, de data asta nu cu publicul, ci cu propria echipă. Și mă interesează câteva lucruri. Tu spuneai la un moment dat, vorbești cu, ai referiri foarte interesante la psihologia colectivă a echipei. Și, dar înainte de asta, spune-mi, te rog, tu ai spus la un moment dat că sarcina unui dirijor este să se adreseze propriei echipe, orchestră, când spun echipă, spun orchestră, în termeni tehnici.
Da.
Și am reflectat la zicerea ta și mă gândeam, zic, dom'le, dar cât înseamnă că nu poți să te adresezi doar în termeni tehnici?
Nu poți, dar la un moment dat tehnicul și tehne și poezis devin unul și același lucru.
Bun, pe mine mă interesează cât din comunicarea ta cu orchestra este limbaj tehnic, jargon, cât este limbaj poetic.
N-am măsurat, dar de regulă nu dau cu parfum fără săpun. Adică mă interesează întâi
tehnica?
Absolut, bineînțeles. Întâi mă interesează foarte piedater. Mă interesează dacă acolo scrie, de exemplu, că notele alea trebuie să fie interpretate în manieră staccato la o anumită partidă din orchestră și ea o cântă legato. Eu sunt acolo, dar e de datoria mea.
Să-i spui staccato.
Bineînțeles, opresc orchestra imediat și zic, stați puțin, aici voi faceți altfel decât scrieți. Hai să vedem de ce. Poate există un motiv bine întemeiat și atunci lasă, dar trebuie să înțelegem cu toții ce se întâmplă acolo. Eu sunt cumva dirijorul, este garantul respectării partiturii când te duci în fața orchestrei. De ce? Pentru că muzica respectivă poate suferi numeroase transformări, unele dintre ele izvorâte din comoditate. E mai ușor să cânti un anumit pasaj într-o altă manieră decât cum a scris-o autorul. Altădată pur și simplu din neatenție. Adică oamenii nu-și dau seama că de fapt scrie ceva acolo și trebuie să le atrage atenția. Arta de a citi o partitură. E una, din disciplinele muzicianului.
În alt context spuneai că de fapt un dirijor mare este cel care a citit, care a citit mai multe partituri decât sau cheia succesului este în a citi mai multe partituri, a studia mai multe partituri decât a interpreta.
Da, păi, oricum cam așa se întâmplă. Adică nu, un scriitor cu siguranță a citit mai mult decât a scris. Cu siguranță. Cam așa ceva se întâmplă și la dirijori.
Spune-mi, mă întorc la relația cu orchestra și la psihologia colectivă de care pomeneam. Când ești tu, când ai tu sentimentul că, sau ce îți dă ție sentimentul că acea psihologie colectivă a orchestrei este atât de armonioasă încât ea asigură succesul, un soi de egregor pozitiv, nu știu cum să-l numesc.
Ce îți spune sau care e rețeta?
Nu, când ai tu, ca tu
că cel... rețetă n-am.
N-ai rețetă, dar nu. Când simți, ce ți-asigură ție acel sentiment de maxim confort, când noi am vorbit de confort?
Când se declanșează stările respective. Da. Păi aici răspunsul poate să fie ori foarte simplu, ori extrem de alambicat. Prefer varianta foarte simplă. Când ai sentimentul de elevație, dar realmente, fizic, ai sentimentul că așa toată scena sau, în fine, fosa, dacă ești la operă, cu tot cu scenă, începe și levitează într-o vibrație extraordinară la câțiva centimetri de pământ. Se creează lucrul ăla și s-ar putea să fie ceva de tip nu neapărat obiectiv, ci intersubiectiv. Pentru că de multe ori schimb impresii cu muzicienii și de multe ori n-apuc eu să deschid gura că vine cineva și zice bă, ai simțit că a fost ceva? Exact cum lumea se întreabă după aia dacă ai simțit că a fost cu tremur. Știi? Ai simțit cu tremurul de azi noapte?
Păi n-am văzut asta,
da. Da, e ceva de genul ăsta. Un fel de seism de ordin spiritual, nu știu cum să zic, dar are aproape
e o vibrație energetică.
Reverberații de ordin fizic. Adică simți că se întâmplă lucrul ăla și se întâmplă în cele mai neașteptate momente, exact ca seismele. Se întâmplă în cele mai neașteptate momente. Adică la un moment dat totul curge, hai să zicem, nu de rutină, da? E în regulă. E un spectacol pe care l-am dat să zicem, multe ori la operă, da? Și, sau o simfonie pe care am dirijat-o de nu știu câte ori, cu diverse orchestre. Și totul e în regulă, fiecare își face treaba, se întâmplă ceva. Și la un moment dat, ca asta vreau să spun, se întâmplă ceva. La un moment dat apare acel clinamen, nu știu cum să-i spun, acea ușoară deviere de la un curs, ceea ce ar fi fost, hai să zicem, normal pentru sala respectivă. apare o ușoară deviere, dar nu în sens negativ, nu ceva de natură să pericliteze integritatea lucrării, ci dimpotrivă o potențează. Începe și eu, începe să capete un fel de strălucire. Se întâmplă ceva acolo. Acolo se întâmplă ceva. Și ceva ăla e cu cât mare.
Am înțeles.
Și în momentul ăla...
Să-mi place să cred că am înțeles.
Dacă ești pe fază, dacă ai să zicem... dacă ești pe lungimea de undă potrivită în seara respectivă, pentru că de multe ori lucrurile astea s-ar putea să treacă pe lângă tine. Dar dacă ești pe lungimea de undă potrivită, devii atent și ți se activează niște, nu senzori, ci niște, încep să ți se activeze niște canale efectoare, adică încep să transmiți niște mesaje către cei din orchestră sau în fine, de pe scenă și zici, băi, fiți atenți, că acum se întâmplă ceva. Nu le zice așa, dar cumva și ei devin atenți. Vezi cum încep să scoată ochii din, hopa, e ceva. Și mergem pur și simplu, mergem pe lucrul ăla. Cât de departe se duce el, câteodată ajungi mai departe, câteodată nu, exact ca un fel de avion primitiv care încearcă să-și ia zborul. Câteodată zboară 5 metri, câteodată 12, în orice caz lumea e foarte fericită chiar și de acea planare de 12 metri. Este ceva minunat. Tot se felicită după aia și sunt... Și cumva cam pentru aia facem noi ce facem. Cam pentru aia. Nu pentru... Nici pentru delectarea publicului. Dacă publicul este suficient de norocos să prindă o astfel de seară, asta este minunat. Pentru că de-aia au venit ei de fapt acolo. Mulți dintre ei nici nu o să înțeleagă ce s-a întâmplat cu ei, dar ceva s-a întâmplat.
O ultimă curiozitate legată de comunicarea cu orchestra. Povesteai cândva că ai avut o misiune specială la Sydney în fața unei orchestre?
Chiar orchestra operei din Sydney, când au făcut Rapsodia.
Exact.
Da.
Și misiunea ta era să îi determini să îl cânte, să le interpreteze pe Enescu românește.
Da și nu, pentru că... Adică știu ce am zis atunci, dar aș corecta puțin, pentru că n-ai cum, de fapt n-ai cum să faci așa ceva decât dacă păcălești lumea. Oamenii ăia nu erau, era un român în orchestră, asta trebuie să spun, avem un român în orchestră la sine, a terminat conservatorul la Iași, un violonist. Dar ideea e că nu erau români, adică nu puteai să... Chiar și cum ai învățat pe cineva fonetic o poezie într-o limbă și după aia îl pui să o recite. Evident că pentru cineva care vorbește limba respectivă va trezi anumite zâmbete condescendente. Eu am vrut de fapt să, ca cei din sală să o simtă, pentru că era o comunitate românească destul de numeroasă acolo în Australia și mai ales la Sydney. Și eu mă gândeam mai ales la românii aflați în sală să simtă și ei o părticică din acasă. Și cred că a reușit în seara aia, în fine. Da. A fost o experiență memorabilă. Dovadă că, uite, și acum mă mai gândesc la ea.
Spune-mi, te rog, aș vrea să părăsim puțin teritoriul numit filozofic și să te întreb cât de mare mai este astăzi interesul pentru muzică prin raportare la, nu știu...
Imens. Depinde ce înțelegem prin cuvântul muzică, dar e imens. De fapt, mai multă muzică decât în ziua de azi nu cred că s-a ascultat vreodată în istoria omenirii. Intri în lift și auzi o muzică. Intri într-o recepție de hotel, auzi o muzică. Te duci să mănânci ceva la restaurant, altă muzică, mai tare sau mai încet. Te duci să-ți cumperi tricouri sau cămăși. E o muzică acolo, are grijă de tine, o boxă să-ți verse în urechi decibele acolo. După aia ieși din magazinul respectiv și pe holul mall-ului sau unde ești, altă muzică. O cacofonie totală. E un tun babel muzical.
Nu ți-e frică de această cacofonie?
Nu. Ce să fie frică? E ușor iritantă câteodată, dar nu. Frică? N-are de ce să fie frică. Nu.
Dar apropo de potențiale...
Dacă ne gândim la muzica aia cu adevărat muzică, aia e destul de puțină. Foarte puțină.
La asta mă refeream. Nu există riscul ca această cacofonie să atace acea muzică?
Zgomotul de fond este foarte mare.
Și nu e riscant?
Zgomotul de fond e foarte mare. Păi nu e riscant, pentru că e același lucru cu a spune dacă o să mai ținem minte cum să respirăm sau să mergem pe stradă. Nu e riscant. Muzica, adevărata muzică, e acolo. Nu așteaptă.
Și ce riscuri opasc? Cumva, de exemplu, în această cacofonie și în acest zgomot de fond, dacă introducem, de exemplu, progresul tehnologic și inteligența artificială, ți-e frică?
Păi nu mi-e frică. Nu pot să spun decât că pentru mine progresul nu e decât un fel de scuză pentru ca lucrurile rele se întâmple mai repede.
Ce faină definiție.
Adică progres. În fine, ce să fac eu cu progresul? Acum, de curând, chiar zilele trecute, ieri sau alaltăieri, am văzut o știre tragică. Un muzician, chitarist și vocalist la o formație, a murit electrocutat pe scenă. Și asta m-a dus pe mine, adică îmi pare foarte rău de acel muzician, dar asta m-a dus pe mine la vechea mea obsesie, că am de-a face, eu trebuie să am de-a face cu lucruri care nu se bagă în priză, când îmi fac meseria. Nu avem nevoie, adică noi putem cânta foarte bine și la lumina lumânărilor, sau la lumina zilei, care vine prin niște ferestre ale sălii. Nu, asta cu dependența de tehnologie nu poate să ducă decât la lucruri foarte rele. Nu am ce să fac.
Sunt absolut de acord.
Adică,
tocmai la asta
în
mă
ceea
referem.
Ce privește meseria mea, eu am meserie privilegiată. Nu am nevoie de curent electric, de fapt. Îl folosesc drept o comoditate, ceea ce și ar trebui. La fel cum folosești o scară rulantă pentru a te scuti de efortul de a crea niște bagaje grele pe niște scări, la fel cum te folosești de un lift pentru a ajunge să zicem la etajul 8 al unei clădiri, dar ai putea o face și pe scări. Alegi să o faci dintr-o anumită comoditate, din a câștiga timp și așa mai departe. E, a face din asta obiectivul central al existenței noastre, și anume din tehnologie cu T mare sau progresul tehnologic, este o greșeală imensă, pentru că începi să confunzi scopul cu mijloacele. Progresul tehnologic ar trebui să ne pună la dispoziție mijloace de a ne trăi viața mai comod și mai plăcut. În momentul în care faci un scop din asta, uiți de ce îți mai trăiești viața.
Păi da, și cu...
N-ai cum să-ți trăiești viața pentru a pune mâna pe noul model de nu știu ce tabletă cu de nu știu câți inci.
Da, adică absolut de acord. Mi-aduce aminte, definiția progresului este mijloace îmbunătățite spre un scop mai prost.
Da, în fine, asta atinge tot stilul mușcător ironic. Dar, în fine, hai să nu părem doi moși de aia mapeți din loșe care înfierăm noi progresul aici. Progresul tehnologic are locul lui foarte bine definit, și anume în camera servitorilor. E foarte bine, e acolo. Da, trebuie să-ți aducă o anumită, cum să zic eu, că vorbeam de zona de confort. Trebuie să ne asigure mobilarea acestei zone de confort. Dar bineînțeles că e foarte bine că există aceste scaune și nu stăm pe niște buturugi tăiate cu toporul. Adică e minunat. Am un spătar, stau comod, dar a face din asta un obiect de admirație în sine, ba chiar un scop, e de o stupiditate fără margini. Asta mă face pe mine de foarte multe ori să mă întreb când naiba am devenit irelevanți.
Odată cu numitul, ghilimele, progres tehnologic, cu
revoluția
industriei...
Odată cu apariția sistemului de gândire de tip tranzacțional, atunci am început să devenim irelevanți.
Posibil. Nu mă pricep. Nu știu să dau răspuns.
Nu mă pricep, dar asta și-am gândit-o mult așa. Am avut seri de-astea în care... solitar așa cu pisica pe lângă mine și mă gândeam eu în curte acolo. Îmi place să stau seara într-o curte așa și să mai gândesc la lucruri. Și am devenit irelevanți, ăștia care credem că lucrurile importante se află în altă parte. Am devenit irelevanți pe parcursul istoriei odată cu apariția tipului de model de tip tranzacțional. Aici am devenit noi irelevanți, adică negustorii la putere, ca să o zic mai așa, mai pășleau. Ai avut, habar n-am, aici chiar nu mă lansez în teorie ale claselor sau ocupaționale, ai avut clerul la putere, poți să ai casta militară, poți să ai nobilimea, în fine, aristocrația, există diverse forme de democrație, de tiranie, dar la un moment dat, dacă stai să te gândești puțin, în momentul în care negustorii sunt la putere, ei nu știu să gândească dintr-un singur punct de vedere, și anume cantitativ. Și acolo s-a pierdut partida. Cel puțin deocamdată, a 1-0. Dar, din punctul meu de vedere, lucrurile nu au cum să continue foarte multă vreme așa, pentru că e o nebunie totală. Asta e o nebunie totală. Adică în momentul în care gândești succesul unui artist în număr de bilete vândute, sau nu știu cum să zic, în încasări sau cum se numește, sau succesul unui fotbalist, ai putea spune, da, e proporțional. Adică cu cât mai multă lume vrea să-l vadă pe cutare fotbalist jucând, sau cu cât mai multă lume vrea să-l audă pe cutare cântăreț evoluând pe scenă, cu atât vor fi mai mulți oameni care vor fi dispuși să plătească mai mulți bani, da? Intrăm deja în teoria economică a luxului, a lui Veblen aici. Tiparul ăsta de gândire tranzacțional duce la niște confuzii înfiorătoare. Adică gândindu-te, dacă totul măsuri succes de public, ești pe calea, sigur, da, gândește-te la Van Gogh, doar la Van Gogh, dar n-aș vrea să vin de fapt pe un tip de gândire de tip inductiv, pentru că el poate fi combătut. da? Prin regres ad infinitum poți fi combătut în tipul ăsta de argumente. Și atunci eu aș merge pe un tip, cum să spun eu, anabazic de argumentație, adică să vin în întâmpinarea problemei și să spun, nu poți să pui echivalența între cantitate și calitate.
De acord, dar întorcându-mă puțin la capitolul riscuri, știi că, de exemplu, un alt risc potențial, la care, și te întreb pe tine, vorbesc sub controlul tău, cât de mare e riscul lui cancel culture în domeniul tău?
Enorm! Enorm! Cum? E un risc foarte mare. Bine, din fericire...
Știi foarte bine,
foarte bine. Păi a fost o domnă
de
jur
Mozart, acum... Mozart a fost considerat imperialist.
Știu, dar okay. Problema a fost cu acea cerere ușor năstrușnică, așa, dacă nu tâmpă, de-a dreptul, din, cred că era New York Times, sper să nu greșesc, în care se cerea să nu mai fi interpretat Beethoven la Filarmonica din New York. Pentru că era reprezentat unei culturi de tip falocratic.
Știu foarte bine, dar după mai de asta te-am întrebat.
Da, cum îi zicea, ceva centrist, nu știu ce, europocentrist. Erau tot felul de termeni, de ăștia, asta e newspeak, e noul limbaj de lemn.
Exact.
Noul limbaj de lemn al...
Corectitudinii politice,
al corectitudinii politice. Bine, el nu e chiar așa de nou, care vreo 30 ceva de ani, 40. Dar e o maladie mentală care a plecat din spațiul universităților nord-americane. A fost adoptat cu foarte mare entuziasm de diversi activiști din mediul academic european. Spre lauda mediului academic european, trebuie să spun că nu au căzut in corpore, în masă, pradă acestui miraj provenit din Ivy League, din universitățile mari americane din Nord. Dar, după părerea mea, adică tot limbajul ăsta de lemn, orwellian, de-a dreptul, adică trebuie să folosești anumite termeni, nu duce decât la niște situații complet absurde. O doamnă dirijor, de exemplu, Marian Alsop, a inserat între părțile Sinfonia Noua de Beethoven, a inserat diverse... instrumente native de la nu știu ce populație de amerindieni sau... Și că a făcut o treabă ei, în fine. Dar a spus că...
În spiritul legalității și incluziunii.
Ea a spus că știe că lui Beethoven i-ar fi plăcut asta. Și că ar fi fost de acord. Bă. Adică a te substitui autorului unei opere, unei capodopere, cum e Sinfonia Noua, în re minor... asta deja m-a lăsat buș B, așa că zic, dom'le, cum poate cineva să pretindă că știi ce i-ar fi plăcut sau nu lui Beethoven?
Știi ce mă miră, Tiber? Că doar puțini oameni sunt lăsați buș B și o planetă întreagă...
Nu, e mult conformism aici. Nu e adevărat, o să vezi. La un moment dat se va răsturna paradigma și asta se va întâmpla în timpul vieților noastre. Hai să vezi.
Sper.
Da, pentru că deja crăpăturile în faliile astea tectonice devin din ce în ce mai vizibile. Începe să chiar să curgă puțin pietriș așa. Pentru că e o formă atât de absurdă de abordare a fenomenului cultural, nu mai zic social, încât a dus inițial la râs, după care când s-a îngroșat gluma a dus la diverse ridicări din numeri, la diverse tipuri de abținere, după care cumva fusiform dând înapoi în râs. Adică ajungem la niște forme absolut ridicole de constrângere a exprimării. Atenție mare de tot, în momentul în care apare comportamentul ăsta de tip schizoid, adică una gândești și alta spui pentru că altfel cariera, locul în societate îți sunt periclitate, veniturile la urma urmei, nu? Dacă ești considerat o persoană indezirabilă, cu vederi condamnabile în ceea ce privește un subiect sau altul, considerat mainstream, să zicem așa, nu e vorba doar de opiniile tale. Că asta ar fi nemaipomenit. Ești lăsat cu opiniile tale, n-ai decât să fii acolo tu un vetust retrograd sau cum mai zic ei. Problema e că începi să fii sancționat social și material, economic. Nu mai ești chemat, nu mai ai contracte. Încep să apară proteste împotriva prezenței tale într-un anumit loc atunci când îți faci meseria. Un zovaiter și așa mai departe. Da? Toate lucrurile astea duc la niște... lucruri, domnule, sunt grotești. Adică la un moment dat e grotesc. Uite, de exemplu, am auzit, știu că poate nu e bine să ne ancorăm așa mult în actualitate, dar toată tevatura aia cu Secret Service, cu ce s-a întâmplat la atentatul în privința unui candidat din Statele Unite, Și vine un domn care a lucrat în Secret Service și care și-a asumat ca pensionar, ca om retras, și-a asumat să spună, domnule, cea mai mare problemă este cota de gen și de diversiune și de incluziune.
Diversitate.
Aia e cea mai mare problemă, pentru că acolo vorbim de profesioniști care trebuie să facă niște alegeri între viață și moarte când își fac meseria. Da? Nu poți să impui cotă de gen când vine vorba de viață și de moarte. Nu poți să impui cotă de gen, nu poți să pui cotă de incluziune din nu știu ce punct de vedere al imigranților sau nu, sau alte lucruri. Adică sunt ridicole, te pufnește râsul. Ce mă interesează pe mine dacă cu tare persoană este bărbat, femeie, de culoare, asiatic, alb, suedez, spaniol, nu mă interesează dacă face ceea ce face extraordinar.
Da, da, noi trăim o epocă în care meritocrația este lăsată în plan secund sau terțiar și în prim plan este înlocuită
care
cu alte
criterii. Ce stabilește?
Păi este aruncată la gunoi meritocrația.
Tu îți dai seama că noi jucăm fără arbitru. Noi jucăm fără arbitru de decenii bune. Noi nu mai avem arbitru. Vine un nebun, pune mâna pe minge și fuge cu ea, o bagă sub tricou și fuge cu ea și îți dă gol. Și zice că e gol. Și tot stadionul aplaudă în picioare că a dat gol. Și tu zici, păi, stai puțin.
Din nou, perfectă analogie, da.
Nu e arbitru. Nu mai e arbitru. Nu mai e cine să-și dea seama. Am fost întrebat odată dacă îmi fac probleme în ceea ce privește apariția viitoare a unor genii de talia celor care au existat, da? În secolele precedente. Nu fac niciun fel de problemă. Creativitatea umană e la locul ei și va fi foarte bine mersi. Cu sau fără progres tehnologic, în fine, contează mai puțin, dar e acolo. Creativitatea umană își va spune cuvântul. Problema este alta. Problema acum se mută la receptor. Dacă mai are cine să-și dea seama. Dacă vine un impostor și vine un muzician adevărat și dacă lumea își mai dă seama și cine își mai dă seama. Că hai să zici, suntem cu toată modestia, dar o mână de specialiști, da, luați la nivel planetar, suntem o mână de specialiști care putem face diferența. Adică și putem și pune degetul pe problemă, pe bubă, cum se zice în românește. Dom'le, acolo nu este în regulă. Uite, ce ai făcut tu acolo nu ține. Mai e mult de lucru pentru a ajunge la măcar la o formă acceptabilă de exprimare muzicală. În momentul în care vine cineva care trântește trei note false, fără nicio noimă, și stă alături de unul care e muzician adevărat, cu tot ceea ce îi trebuie pentru a fi muzician adevărat, și lumea pune semnul de egal între ei, problema, iertați-mă, s-a mutat la receptor, nu la muzicieni. La cei care prezintă ceva pe scenă. Poți să le dai un subprodus sau poți să le dai ceva premium, ca să folosesc termeni așa din marketing. Foarte puțin își mai dau seama. Ce înseamnă asta? Înseamnă că responsabilitatea celui care calcă pe scenă crește însutit, dacă nu în mit. Este responsabilitatea ta, a celui care calci pe scenă, e responsabilitatea ta să fii sigur că nu-i păcălești ca pe copii cu mărgele colorate. Că nu le dai niște zaharicale care îi vor îmbolnăvi spiritual și le va face foarte rău. Vor rămâne cu sechele, da? Și vorbim aici nu de un om pe parcursul vieții sale, ci de societate ca întreg. Vor fi niște sechele, adică dacă dai într-un diabet cultural, bazat pe zaharicale și prostii, foarte greu să revii din diabetul ăla.
Din nou, absolut de acord cu tine și constatăm cu toții că, sau cu acea mână de oameni că trăim într-un declin și într-un război împotriva realității și într-o degringoladă ontologică și într-o cultură a inversiunii. Asta mă sperie cel mai tare, că bunul e înlocuit cu rău ca valoare etică, frumosul este înlocuit de urât, virtutea e înlocuită de păcat și lumea aplaudă. Știi și lumea aplaudă.
Nu știu dacă ai apucat să spui sau nu. La începutul discuției, asta e probabil ultima mea luare de cuvânt în public, să zic așa, mai ales când vine vorba despre muzică. Simt, în ultima vreme simt un fel de, să mă ierți, un fel de dezgust de a mai vorbi despre muzică. Nu mai vreau. Nu mai am nimic de vorbit despre muzică, de fapt. Adică am acceptat cu cea mai mare plăcere să vin, să ne întâlnim, să vorbim. Multă vreme de acum încolo nu cred că vom mai avea eu ceva de spus public despre muzică și tocmai de aia, fiind ultima dată cel puțin pentru multă vreme, dacă nu...
Dar ca să înțeleagă prietenii noștri că nu e din cauza mea.
Nu e din cauza ta, nu, Doamne ferește, ba din potrivă, datorită ție sunt aici, pentru că, în fine, avem prieteni comuni și am acceptat cu cea mai mare plăcere, dar nu mai vreau, pentru că îmi dau seama că dacă am avut ceva de zis, am zis și în rest ori încep să mă repet, ori o iau, n-ai pe coclauri degeaba și atunci pierd vremea tuturor, și a ta, și a celor care se uită. Tocmai de-aia n-am încercat nici măcar să sintetizez, n-am venit aici în cap cu ideea de a face un fel de suma,
testament de suma ideologic.
Da, nu, că am de gând să o mai duc mult și bine, dar nu mai vreau să mai vorbesc despre muzică, o să fac muzică cât pot eu de bine, dar așa, în public, nu prea mai are rost. O să vedem. Circumstanțele acum, depinde de timp și de circumstanțe, dar ideea e că, uite, mi s-a întâmplat să răsfoiesc o capodoperă a literaturii târziu medievale japoneze, a lui Yamamoto, se numește Hagakure. Sunt reflexiile unui călugăr care a fost samurai, a devenit ronin pentru că stăpânul său a murit, a vrut să-și facă seppuku, a fost împiedicat de către noul daimyo, de către noul lord, și atunci a ales să se retragă în izolare. Acolo a fost vizitat de un discipol și el a pus pe hârtie niște gânduri ale lui Yōchō Yamamoto ăsta, care se numesc Hagakure, adică în japonez ar veni ascuns printre frunze. Termenul este atât de subtil încât de fapt e intraductibil. Ceva extrem de subtil. Așa cum ultimele flori de cireș stau așa ascunse printre frunze și evocă ceva, dacă toată le vezi, câteodată nu.
Sau precum lumina pe care o vedeai tu printre frunzele precum, de platan.
Sau așa, că asta m-a așa atras. Dar în fine, și răspuiesc eu acolo, stau o carte care acum e pusă nu neapărat la index, dovadă că am găsit-o, mi-am comandat-o și am găsit o versiune în engleză, într-o traducere foarte bună. Și acolo, la un moment dat, zice Yamamoto ăsta, zice o chestie extraordinară, care poate fi confundată cu hedonismul, dar nu e hedonism, atenție mare de tot. Zice, viața este atât de scurtă, practic e o pâlpâire între două infinituri, de neant, de beznă. Zice, încât ați o trăi făcând ceva ce nu-ți place, este curată nebunie. Nu era un îndemn la a goli cupele și a sta în prezența curtezanelor și nu era asta. Era vorba că dacă te-ai dedicat unui lucru, în toată asceza, în toată acea disciplină spirituală pe care ți-ai impus-o, dacă te-ai dedicat lucrurilor lui ea, ajungi să experimentezi acel amor fatic, uite mă întorc la Nietzsche. Ajungi să te îndrăgostești de propriul tău destin, de propriul tău fel de a face lucrurile și de a te plasa în lumea asta. Și atunci devii cumva autonom. Pericolul, bineînțeles, este solipsismul. Este un foarte mare pericol. Eu am trecut razant până lângă el și afectează. E o boală spirituală. E un fel de acedie, un soi de boală de uscățime a spiritului, de uscăciune a spiritului. Respingerea în bloc a interferenței oricui altcuiva în viața ta spirituală, intelectuală și așa mai departe. E un pericol foarte mare.
Mult mai mare decât egocentrismul.
Dacă le viți, ajungi într-un teritoriu foarte interesant. Foarte interesant. Ăla în care, într-adevăr, cum spuneam, că de acolo izvorea ce am zis eu acolo în pasajul ăla, ăla în care te interesează mai degrabă autenticitatea decât originalitatea și în care te interesează foarte mult spontaneitatea, mult mai mult decât pregătirea, decât învățarea papagalicească a unor lucruri pe care să le zici, apropo de Buvar și Pécuchet, Flaubert. Încep ei și fac dicționarul ăla, nu, pe care l-a lăsat Flaubert nesfârșit. E un termen frumos, uite, mi-a venit așa, mai mult din greșeală, dar serendipity, nu? L-a lăsat neterminat, neisprăvit, nesfârșit. Pentru că a murit Flaubert, săracu. Dar cele două personaje, Buvar și Pécuchet, se apucă să facă dicționarul ăsta, de dicționar des idées reçues, așa le zice, dicționarul ideilor primite de-a gata. E, spontaneitatea vine și evacuează cu un gest absolut natural toată problema asta a ideilor primite de-a gata. Să fiu gata să spun ceea ce se cuvine în nu știu ce context, în funcție de prezența cui mă aflu. Devine irelevant. Atenție, nu înseamnă neapărat ruperea brutală a convențiilor sociale. Adică nu devii la o stare de animalitate în care nu-ți pasă și, de exemplu, dai frâu liber tuturor problemelor de ordin fiziologic sau orice, începi să gândești cu gura deschisă, orice îți trece prin cap, iese pe gură, fără niciun control. Aia e o stare de regres, de animalitate, de bestialitate. În niciun caz nu ai control asupra propriei tale. Vezi dacă ai alege să faci așa ceva, dacă ți-ai aboli, să zicem așa, sau din potrivă, dacă ți-ai eliberat total canalele efectoare. Da? Este exact opusul. Dar în momentul în care ajungi la o stare de spontaneitate naturală, vii și capeți un fel de, cum să spun eu, apropo de tinerii care ne urmăresc și care așteptau un fel de eficacitate de ordin seren. E o serenitate eficace, nu știu cum să zic. Eficacitatea asta dublată de serenitate, de calm. Știi? Asta e o chestie la care, cum să spun, ăsta e un simptom. Adică știi că ai ajuns cumva în posesia celor două atribute, ale autenticității și ale spontaneității, în momentul în care simți starea asta de calm și în același timp a faptului că ești în control, în același timp a faptului că dacă e nevoie poți să determini un anumit curs al evenimentelor și de tine depinde dacă alegi să o faci sau nu. Poate seamănă discursul unui nebun.
Nu, dar cred.
Crede-mă, starea asta de control, de luciditate calmă, de contemplare oarecum ușor detașată a nebuniei din jur, e suficientă în sine și parcă nici nu mai simți nevoia neapărat să o împărtășești cu alții.
Ce-mi spui tu acum mi-aduce aminte de o altă zicere a ta cu care m-aș bucura să închid dialogul nostru, că tu, întrebat fiind ce câștigi din muzică, sau mai curând, cât ai câștigat din muzică? A fost o întrebare din partea unui reporter care a fost cam trivială și tu ai răspuns minunat spunând că tu te simți un miliardar și ești un miliardar sufletește grație muzicii. Și țin să-ți mulțumesc că mi-ai dăruit astăzi și mie și celor care ne privesc milioane din multele miliarde de ale tale, milioane de tone de înțelepciune și bogăție sufletească. Și
mulțumesc, nu știu cât timp mai avem, dar să știi că asta nu face din mine un generos. Astea nu se...
Tu ai spus cândva că generozitatea este principala calitate a unui dirijor.
Nu, dar nu se puținează odată ce dai. Vezi, aici e, de-aia zic eu, ieșirea aia din tipul ăla de gândire de tip tranzacțional.
Nu se împuținează.
Pe măsură ce dăruiești, nu vei dobândi, cum știa Steinhardt.
Nu, ți-aduc aminte de altă zicere, că de fapt iei cu tine nu ceea ce ai, ci ceea ce dai.
Și așa mai departe.
Și așa mai departe.
Că oamenii înțelepți au trăit mulți.
Și eu te consider un multimiliardar sufletește.
Eu
simt că mi-ai dăruit milioane din miliardele tale astăzi și mie și celor care ne privesc și țin să-ți mulțumesc și nu, în ultimul rând, să spun că sunt foarte, foarte bucuros și onorat sau mai degrabă onorat, nu bucuros, dar onorat că ai fost astăzi alături.
Ești foarte generos, mulțumesc. Și mie mi-a făcut foarte mare plăcere.
Și poate ți revizuiești totuși, ca să închid într-o altă notă, poate ți revizuiești decizia de a întrerupe aparițiile publice.
Exact, despre aparițiile publice, foarte important. Cu prietenii, cea mai mare plăcere.
Oricum. Abia aștept. Cele bune. Mulțumesc.
Mulțumesc și eu.